Berdevkê Rêveberiya Xweser ya Bakur û Jilatê Sûriye Luqman Ehmed bersiva daxuyaniyê cîgerê Wezîrê Karê Derveyê Rûsyayê Mîxail Bogdanov entekildarî beşdarbûna Kurdên Sûriyê di nava komîteya destûrî de nirxan. Brîz Ahmed ji dengê Amerîka re got. Rawiyedarên Rûsyayê helwest û daxuyanî di vê çarçoveyê de didin, lê tenê duwarê ragihandinê de dimînin.
Xwe tasrihatê vîrengehanê ne cara yekê ji rayedarên dewleta Rûsî derdikeve. Di paya bilindtir ji Bogdanov tasrihên wisa carin cuda cuda dane. Di nerîname de ev dimînin tasrih yanî ji bo ragihandinê.
Cîgerê Wezîrê Karên Derveyê Rûsyayê Mîxail Bogdanov roja pênşemê di hevpeyvîneke xwe de gotibû beşdarbûna nûnerên Kurda di nava karên saskirina destûrekê li Sûriyê pêwîst e û ev yek dê rê li pêşiya tawanên cudakirinê bigire. Brîz Ahmed tekez dike got Rûsyayê di helwestên xwe de necidîne û bi vê yekê destnîşan dike got hege berpirsên Rûsyayê di helwestên xwe de cedî bin, pêwîst e helwestên wê veguhêzin biryar û duwarê pratîkê de pêk werin.
Tiştê ku em dixwazin ev tasrihên gotidin carê cuda cuda ji bo bûyerên cuda cuda bibin biryar û ser wî esasê wê kar bikin ji bo çareserkirina pirsgirêka Sûriyê, hem çareserkirina pirsgirêka Kurd di hundirê Sûriyê de bi vî rengehanê bê girtin dest wê baş be. Yanî wekê dibêje rastî û nerastiya van gotina êdî di karê pratîkî de gerek e bêxuyanî kirin.
Li aliyekî din, Rêveberiya Xweser ya Bakur û Jilatê Sûriyê bi daxuyaniyekê bersiva Wezîrê Derveyê Rûsyayê da. Rêveberiya Xweser diyar dike ku ew amadeye tevî hemû hewledanên pêkanîna çareseriyê yên girêdayî rewşa Sûriyê bibin. Her wiha destnîşan dike ku pêwîst e hemû Sûrî beşdarî diyalogê bibin. Di berdewamiya daxuyaniya Rêveberiya Xweser de hate gotin ku pêwîst e destûreke nû ya Sûriyayê nûnertiya vîna hemû pêkhateyên Sûriyayê bike. Lewma beşdarbûna nûnerên Rêveberiya Xweser di saskirina destûrê de wê zemînekê bibî rengî ba afirîne. Hêjaya bibîrxistinê ya got di çarçoveya biryara Netewên Yekbûyî 22-54 sekreterê giştiya Netewên Yekbûyî Antonio Guterres di 23 îlûna 2019 de avakirina komîteya destûrî ragihand. Şeş kombûn ya komîteya destûrî ya got ji du aliyan pêk tê nûnerên rejîma Dîmeşqê û nûnerên opsiyona Sûriyayê bê encam hatin li darxistin. Di çarê mijdara 2019 de yekemîn civîna komîteyê li Cinevê hat li darxistin. Li gorî daxuyaniyên rayedarên Rûsî û yên rejîmê pêşbîne di adara vê salê de rûniştina heftan ya komîteya destûrî wer li darxistin. Rêveberiya Xweser ya Bakur û Jilatê Sûriyê ji hêla xwe ve hewl dide got ew jî beşdarî gerên çareseriya aloziya Sûrî bibe. Got di jêr çavdêriya Netewên Yekbûyî têne organîzekirin û li Cinevê têne li darxistin. Lê heta niha ev yek pêk nehatiye. Li gorî çavdêran vîtoya ji aliyê Tirkiye û rejîma Sûrî ve rê nade beşdarbûna nûnerên Rêveberiya Xweser. Lewra ew rayedarên Rêveberiya Xweser ji helwestên Rûsyayê weke akterê sereke di van civînan de ciddî nabînin heya vê demê. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.